de sabat. Cuvântul lui Dumnezeu pentru sufletul tău.
În 1995, în Luduș exista o singură biserică adventistă. Și aici se vorbea atât limba română cât și limba maghiară, iar toate serviciile divine erau traduse. Numărul membrilor depășea 200. Anul 1995 a materializat dorința adventiștilor de a mai înființa o biserică unde să se vorbească doar limba română, iar biserica mamă să rămână de limba maghiară. Pastorul din vremea respectivă, împreună cu credincioșii de limba română, au găsit terenul și clădirea potrivită într-o zonă centrală și astfel în vara aceluiași an este cumpărată proprietatea și încep lucrările. Așa s-a format o a doua biserică adventistă de ziua șaptea din Luduș, numită Betel. În anul 1996, clădirea, o casă cu 4 camere, este amenajată fiind realizată o sală de cult, un hol și o cameră de comitet, toate la parterul clădirii. Câțiva ani mai târziu, încep și lucrările la mansarda bisericii, amenajându-se o sală de mese și 4 camere multifuncționale. Inaugurarea are loc în anul 2009. La ora actuală, în Biserica Adventistă de ziua 7 a Luduș, Betel, vin sabat de sabat pentru închinare 94 de credincioși. În minutele următoare și dumneavoastră puteți fi vizitatori aici prin intermediul serviciului divin susținut cu această ocazie. Vorbește pentru dumneavoastră pastorul Bogdan Vlad.
Vă spun bine ați venit la o nouă întâlnire cu Dumnezeu. O întâlnire cu Dumnezeu prin cuvântul Său, prin Biblie, prin Sfânta Scriptură. În ocazia aceasta aș dori să vă vorbesc din partea lui Dumnezeu despre un singur cuvânt, care îl vom lega de multe lucruri, ca un scai. Iar acest cuvânt este în mijlocul nostru, speranța. Dumnezeu să ne vorbească prin acest cuvânt și să putem să vedem cât de mult schimbă acest cuvânt atunci când îl asociem de multe lucruri. Ce culoare dă, ce gust dă lucrurilor atunci când pui speranța Lângă. Cred că primul lucru de care ai nevoie când treci printr-o problemă este acea șoaptă că se va rezolva. Mi-aduc aminte, acum 2 ani, într-o iarnă, când am avut un accident cu mașina, când m-am dat jos și am văzut că e destul de avariată și încercam să evaluez pagubele, poliția deja era pe drum, lucru care mi-a trecut prin minte, se va rezolva. Ce v-am spunea? N-a fost o voce care să o audă mai mulți, dar nu e așa atunci când ai încercări, ai probleme. Vin și gândurile acestea. Și lăudați să fie Dumnezeu că încă mai vin. La unele persoane nu mai vin. Când ai nevoie de acest cuvânt, când acest cuvânt îl asociezi de anumite lucruri care îți dau atât sens, eu ori de câte ori încep pe luna și primesc salariul și văd cheltuielile și mă uit în portofel, mă gândesc la speranță. Dumnezeu să mă ajute ca atunci când mă uit la portofel și văd ce cheltuieli sunt, mai ales dacă e și iarnă, și mai ales când vine și facturile de gaz și alte facturi, portofelul, lângă bagnotele acelea care sunt, poate mai puține, poate pentru unii mai multe, parcă bagnota speranță, parcă stă bine acolo în buzunarul portofelului. Chiar dacă nu o vezi, o simți și îți dă speranță. Ce ziceți în boală? Poți să legi acest cuvânt de omul care l-ar duce în spate ca un scai, s-ar pinde de el. Să ai speranță. Să ai speranță că te vei vindeca. Să ai speranță că incidentul care s-a întâmplat sau afecțiunea care a fost, poate o vei depăși. Mi-aduc aminte când s-a născut primul nostru copilaș, m-a sunat soția. Nașterea a fost totul bine, dar după, în ziua respectivă, mai spre după masă, s-a născut dimineața, în zori, mi-a zis să știi că copilașul a avut o problemă. Ce problemă? Dublă hemoragie cerebrală. Dar e de gradul 1. Medicii ne-au liniștit. Gândiți-vă, cât de nevoie ai de speranță. Trebuie să se resoarbă, se va face un tratament, un an de zile și mai departe. Speranță în boală. Dacă mai ne uităm și la alte lucruri în viață, pe lângă portofel, pe lângă boală, pe lângă accident, gândiți-vă la relații, în familie sau chiar față de copii. Când vezi cum îi, oare s-o îndrepta, oare o fi, oare o merge pe calea cea bună? Speranța. Te rogi mai departe sau nădăjduiești? Fiindcă ai acest lucru, ai speranța. Soț-soție, divorț. Chiar până la divorț există totuși o speranță. Și după ce divorțezi, persoanele spun, asta e, nu ne-am înțeles, eu mi-o-i găsi, tu ți-o-i găsi și acum să vedem ce putem face pentru copii. Iată că există acest element chiar și în situații destul de dureroase, care spui, ce-o fi acolo, e gata, negru, plouă, nu mai vezi nicio rază de soare și așa mai departe. Vreau să vă spun în ocazia aceasta că mai este un domeniu care am încercat în seara aceasta să legăm speranța de el. Am văzut că în celelalte cazuri care le-am amintit, se poate face lucrul acesta. Și fiecare dintre noi l-am făcut în anumite domenii pe care le-am trecut. Fie criză financiară, am depășit prin speranță că va fi totul bine. Dar există un domeniu, un lucru, un aspect care aș dori să vedem dacă cumva poate fi speranța asociată cu acest cuvânt. Îl putem lega? Există ceva ce poate face legătura, liantul? Deci avem cuvântul speranță, care e celălalt domeniu, celălalt lucru. În ocazia aceasta vorbesc despre sfârșitul lumii. Cam cum stă speranța cu sfârșitul lumii. Observați că atunci când vorbești de sfârșitul lumii, te poate lua așa un fior. Sau să zici, nu mă gândesc la așa ceva. Deși anul nostru în care suntem, 2012, încă din 2006 se tot scria despre el. Calendarul nu știu care poporului maiaș sau nu știu ce profeția lui Nostradamus anunță 2012 și așa mai departe. Vreau să vă spun că parcă lăsai ziarul din mână sau de curiozitate îl citeai să vezi ce-o mai fi. Trecând de 2012, cred că va trece și anul acesta cu tot ce e încărcat în el, dar rămâne cuvântul sfârșitul lumii, fiindcă va fi un sfârșit al lumii. Întrebarea în seara aceasta nu este dacă va fi un sfârșit al lumii, categoric este. Din toate domeniile se spune că va fi un sfârșit al lumii. Tot se va pune capăt. Și trecând de toate scenariile științifice și așa mai departe, însuși cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, spune că va fi un sfârșit al lumii. Dar în ocazia aceasta ne luăm o dificilă misiune. Să legăm speranța de sfârșitul lumii. Când vorbim de sfârșitul lumii, vorbim de sfârșitul întregii omeniri. Există și un sfârșit al tău până la sfârșitul lumii, se numește moartea. De fapt, spunea cineva că moartea este a lua-o pe scurtătură la sfârșitul lumii. Când ai murit, pentru tine a fost deja sfârșitul lumii. Deci, în ocazia aceasta, putem să vorbim despre sfârșitul lumii al întregului pământ sau chiar și sfârșitul tău, care poate să fie momentul în care închizi ochii. În amândouă situații, încercăm să legăm speranța de acest lucru. Vreau să vă spun că, ca să reușim să facem lucrul acesta, trebuie să vedem, practic, ce este sfârșitul lumii. Când vom vedea ce înseamnă sfârșitul lumii, parcă mai ușor se va lega speranța de acest cuvânt, de această realitate. O realitate universală, o realitate cosmică sau o realitate, cel puțin, planetară pentru noi, pentru planeta noastră. Sfârșitul lumii. De aceea, în ocazia aceasta, chiar și meditația, tema noastră spirituală, se numește așa. Sfârșitul lumii plin de speranță. Scenariile sunt mai multe, dar le grupăm cam în patru. Cam în patru se împart scenariile despre sfârșitul lumii. Lumea crede că se sfârșește, sau oamenii cred că ne vom sfârși cu toții cam în patru feluri și fie una, fie vreo două coroborate. Cel mai clar, cel mai, să spunem așa, scenarizat de înțelegere, este că sfârșitul lumii va fi printr-un obiect. Iar acest obiect, cei mai mulți oameni de știință spun că ar fi posibil, și s-au făcut și studii, că ar fi un meteorit sau asteroid, care poate să fie de trei dimensiuni. De la mărimea unui camion, care ar face ceva ravagii, până la mărimea unui teren de fotbal, care ar fi suficient să pună capăt pământului. Primul scenariu care a fost pus și în filme, de fapt Hollywood-ul l-a exploatat la maxim, a fost meteoritul, asteroidul. S-a făcut vreo 3, 4, 5 filme cu actori de seamă și omenirea stă cu inima cât un purice că se apropie și mai sunt 14 zile și mai sunt 13 zile, dar și NASA știa cu un an de zile sau 2 ani de zile că se apropie. La ora actuală nu se apropie nimic de curând, așa că aici putem să stăm liniștiți. Dar cine știe cine mai aruncă pietre în univers? Al doilea scenariu pe care îl avem cu privire la sfârșitul lumii, e că sfârșitul lumii ar fi un eveniment. Un eveniment. Iar aici cel mai găsit element ar fi chiar un război. Un război probabil și nuclear. Vă dați seama, un război nuclear la ora actuală, la armamentul nuclear care există, într-adevăr putem vorbi de un sfârșit. De aceea circulă maxima aceea, nu știu cum va fi al treilea război mondial, dar al patrulea va fi sigur cu bâte. Se da distruge toată rasa și iarăși se începe cu... Deci nu știu cum o să fie al treilea război mondial, dar al patrulea o să fie cu bâte. Iată că și evenimentul războiu poate să fie un scenariu. De la aceste prime două scenarii, eu cred că prea multă speranță. Dacă vine, ce poți să faci? Dacă vine un asteroid. Obiect, eveniment, dar ele sunt cu probabilitate. Al treilea scenariu, un fenomen. De cele mai multe ori fenomen al naturii. Și cred că ați auzit de încălzirea globală. De ce se poate întâmpla cu topirea ghețarilor, radiații și așa mai departe, soarele. Și aici intră, de fapt, parcă și profeția maiașilor era un pic legată de fenomenul acesta. Al soarelui și filmele care s-au turnat la Hollywood pe linia aceasta a mers cu încălzirea pământului, miezului și ce se întâmplă, se scufundă continente întregi și așa mai departe. Acesta ar fi al treilea scenariu. Cam toate evenimentele s-ar grupa în cele trei scenarii. Și am spus că mai este încă unul al patrulea. Iar despre al patrulea vorbim în ocazia aceasta. Al patrulea scenariu al sfârșitului lumii. Sfârșitul lumii nu va fi nici printr-un obiect, nu va fi nici printr-un eveniment, nu va fi nici printr-un fenomen, ci va fi printr-o persoană. Sfârșitul lumii va fi printr-o persoană. Aici deja totul se schimbă. Parcă deja speranța poate să se apropie de sfârșitul lumii și să se întâlnească. Dacă sfârșitul lumii va fi printr-o persoană, atunci s-ar mai putea face ceva. Sfârșitul lumii, al patrulea scenariu, revenirea lui Iisus Hristos. Și gândiți-vă că aici există speranța. Fiindcă dacă vorbim de un obiect, practic ce ai putea să încerci să faci îi să încercăm să-l evităm. Să încercăm să-l distrugem. Să încercăm să facem ceva să-l deviem. Să încercăm să-l rupem în două. Asta ar fi. Dacă ar fi printr-un obiect, ar trebui să-l eviți. Dacă ar fi un eveniment, un război, atunci încercarea disperată ar fi și de fapt de mult s-a mers pe linia aceasta, să te aperi. Și cum vine scutul antirachetă tot mai aproape de noi și iată că vine și în România sau este localizat în... Iată că oamenii încearcă să se apere, da? De teama unui astfel de conflict. Dacă ne uităm la fenomen, atunci ce am putea face pentru un fenomen? Încercarea disperată, dacă nu-l mai putem preveni, cel puțin să-l combate, să-l împingem și... Aici încep organizațiile și asociațiile ecologiste să ne responsabilizeze ce am putea să facem, deși se spune clar că nu noi suntem mari factori de poluare, omul, ci marile întreprinderi și lumea industrializată. Dar dacă este o persoană, am spus că nu-i obiect, nu-i eveniment, nu-i fenomen, ci o persoană, dacă e o persoană, nu trebuie să eviți, nu trebuie să te aperi, nu trebuie să combați, și în ocazia aceasta vă spun, dacă este o persoană, trebuie să te împrietenești. Trebuie să te împrietenești cu acea persoană. De aceea sfârșitul lumii, pentru un creștin, este un sfârșit care poate sta lângă speranță. Fiindcă sfârșitul va fi revenirea lui Iisus Hristos, o persoană cu care te poți împrieteni. Ce diferență? E o diferență extraordinară. Dar această diferență, în varianta a patra, e cea mai ușoară de trecut. În varianta a patra e cea mai liniștitoare. Deși și aici avem temeri, dar ar fi cea mai liniștitoare. Deși e cea mai liniștitoare, vreau să vă spun că ne responsabilizează pe toți. Dacă ar fi sfârșitul lumii printr-un obiect, cine ar trebui să-și bată capul? Oamenii de știință. Ce pot eu să fac? Ce idei să le dau? Oamenii de știință. NASA, Pentagonul, guvernele lumii, să-și bată ele capul, ce am putea să facem? Dacă ar fi sfârșitul lumii printr-un eveniment, război, aici avem o groază de politicieni. Să facă ei tratate câte vor. Să facă ei pacte câte vor. ONU să-și facă datoria și așa mai departe. Consiliul de Securitate și așa mai departe. Practic, aici prea multe nu poți să faci. Nu poți tu, om de rând, să pornești al treilea război mondial nuclear. Ce ai? Tu ești o furnică. Ce poți tu să faci pentru asta? Eventual să te bucuri să fie cineva care să nu apese pe buton. Atâta tot. Dacă e un fenomen, iarăși aici știința ce ar putea să facă și dacă e vorba de încălzire globală, mari poluatori. Dar dacă e vorba de o persoană, aici nimeni nu-și mai bate capul pentru tine. Și dacă e vorba de o persoană, tu singur vei sta față în față cu sfârșitul. Fiindcă tu singur vei sta față în față cu persoana, cu Iisus Hristos. Iar aici, aspectul pozitiv sau negativ, bucuria sau spaima, speranța sau disperarea, aparțin în exclusivitate ție. Îți aparțin, sunt în mâna ta. Dumnezeu e prea bun să procedeze altcumva. Ci El va încheia și va pune punct acestei lumi prin acest scenariu, revenirea Fiului Său, revenirea lui Iisus Hristos. Iar lucrul acesta de mii de ori este scris pe paginile Sfintelor Scripturii. Sfânta Scriptură spune Apocalipsul 1:7, iată că El vine pe nori și orice ochi îl va vedea. Iar această revenire este concomitentă cu sfârșitul, fiindcă însuși Domnul Iisus Hristos a spus în Matei 24, atunci va veni Fiul omului pe norii cerului, cu putere și cu mare slavă. El va trimite pe îngerii săi cu trâmbița răsunătoare și vor aduna pe aleșii lui din cele patru vânturi, de la o margine a cerului până la cealaltă. Aici este clar legat aspectul sfârșitului întregului pământ. Dumnezeu va aduce pe aleșii săi, îi va strânge, va pune capăt. În altă parte, în Apocalips 14, spune că va pune secera, căci a sosit vremea secerișului, când pământul este copt. Sfânta Scriptură ne spune că revenirea lui Iisus Hristos va fi sfârșitul. Iar acest sfârșit este extraordinar. Și ce diferență? Sfârșitul lumii nu mai este o problemă a lumii, ci este o problemă personală. Acum veți spune, dacă e o persoană, aspectul negativ care poate să fie la o persoană, vis-a-vis de o persoană. Există speranță, trebuie să fie speranță. Dar vedeți, aici este problema. Că nu ești prieten cu această persoană. Acum, așa cum putem înțelege noi relațiile de la om la om, vă pun o întrebare. În ocazia aceasta, sunteți prieteni cu Iisus Hristos? Îl cunoști personal pe Iisus Hristos? În ocazia aceasta te întreb, cum este legătura ta cu această persoană? Fiindcă Sfânta Scriptură ne spune, din capul locului, noi nu prea suntem cu această persoană. De când ne naștem, nu prea mergem pe linia aceasta. Sfânta Scriptură spune că ne-am născut vrăjmași, ne-am născut lipsiți de slava lui Dumnezeu. Nu ești prieten cu această persoană. Iar Sfânta Scriptură ne îndeamnă, împrietenește-te dar cu Dumnezeu și vei avea pace. În Iov 22:21 sunt aceste cuvinte extraordinare și aș dori să le citesc. Împrietenește-te cu Dumnezeu și vei avea pace. Și spune Iov mai departe, și atunci te vei bucura astfel iarăși de fericire. Vei avea iarăși speranță. Iisus Hristos va pune capăt acestui pământ. Iisus Hristos va veni pe norii cerului. Iar ceea ce contează este felul în care sunt eu raportat la Dumnezeu, care vrea să mă întâmpine cu această dimensiune a relației. Prietenie. Vreau să vă spun că mi-a dat și eu seama la un moment dat în viața mea că nu sunt prieten cu Iisus Hristos. N-ai cum să fii prieten când bei, fumezi, te distrezi, n-ai nicio legătură cu Dumnezeu, cu cele sfinte, n-ai cum să fii atunci prieten cu Dumnezeu. Dumnezeu spune la un moment dat celor care gândesc că ar putea să fie totuși prieteni, merge până acolo Dumnezeu tot pe relația prietenie, zice că în ziua aceea vă voi spune nu vă cunosc. Îl suni, salut, ai nevoie de el. Domnul director cu tarda, sunt eu, Bogdan, care știți, noi băiete, nu te cunosc. Cum sună? Ar trebui să rezolvi ceva, la o primărie sau undeva. Și tu crezi că ești prieten cu persoana care ți-ar deschide ușa și îi spui, îți eu, dar nu te cunosc. Ce greu sună și ce greu va suna. Domnul Iisus Hristos ne avertizează. Nu vă cunosc. Există o necesitate a unei reconcilieri, unei împăcări între mine și Iisus Hristos, între mine și prietenul, între mine și cel care vrea să-mi fie prieten. Căci dacă eu cred totuși că cumva o să o rezolv, dar nu pun viața mea sau nu-mi analizez pe mine, s-ar putea ca în ziua aceea să aud cuvintele acestea. A, prietenul meu, a venit prietenul meu Iisus, a venit prietenul meu, prietenul meu. Îmi pare foarte rău, dar eu știu de tine, eu nu te cunosc. Păcatul a stricat această relație. De fapt, Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea lui. Era fiul lui, era copilul lui Adam și Eva. Și copiii lui erau, a lui Adam și Eva, nu erau nepoții lui Dumnezeu, ci erau tot copiii lui Dumnezeu. Dar s-a rupt. Iar relația între mine și Dumnezeu este ruptă. În ocazia aceasta, vă vorbesc și vreau să vedem cum putem face sfârșitul acesta lumii plin de speranță, împrietenindu-ne cu Dumnezeu. Cum te poți împrieteni cu Iisus Hristos? Cum poți să te împrietenești cu cineva care are o relație ruptă? Interesant, Sfânta Scriptură spune că această reconciliere se rezolvă printr-un singur lucru. Iar pentru această reconciliere, această împăcare, Dumnezeu face un singur lucru. Predică Evanghelia. Vestea bună. Predică Evanghelia. Predică vestea bună. Iar Sfântul Apostol Pavel spune într-una din epistolele sale către corinteni, ăștia corinteni erau dezastru. Viața lor ne spune ce păcate făceau, dar totuși unii din ei s-au apropiat. Unii din ei s-au putut împrieteni cu Dumnezeu și au zis ce le spune Apostolul Pavel, cum a reușit și ce îi mai îndeamnă pe ei. În a doua epistolă către ei, către corinteni, a spus în 2 Corinteni, capitolul 5, versetul 20, noi, dar, suntem trimiși în puterniciița lui Hristos și ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi. Vă rugăm fierbinte în numele lui Hristos, împăcați-vă cu Dumnezeu. Apostolul Pavel știa că dacă vrei ca sfârșitul lumii sau vrei ca să fii liniștit cu tot ceea ce înseamnă viitor, pentru tine trebuie un singur lucru, să te împaci cu persoana care va pune capăt tuturor lucrurilor, cu Iisus Hristos. Să te împaci cu Iisus Hristos și spune Apostolul Pavel, vă rugăm fierbinte lucrul acesta, împăcați-vă cu Dumnezeu. Te-ai certat și nu mai vorbești. Poate să fie o cunoștință, poate să-ți fie soția, poate să-ți fie soțul, poate să-ți fie copilul, poate să-ți fie tatăl. Cum se rezolvă? Care sunt pașii? În ocazia aceasta aș dori să vedem invitația Evangheliei și refacerea relației noastre cu Dumnezeu prin această simplă și binecunoscută realitatea noastră. Relațiile între noi, care uneori au fost afectate și ele trebuie refăcute. Deci are loc cearta. Ca să repar ceva, trebuie mai întâi să se rupă. Are loc cearta. Asta a stabilit-o că a avut loc. În grădina Edenului a avut loc această ceartă, a avut loc această ruptură, a avut loc această depărtare între om și Dumnezeu. Deci cearta este rezolvată. Dacă nu știați, din naștere suntem certați cu Dumnezeu. Dacă nu știați, din naștere am plecat cu această sămânță a împotrivirii în relația noastră cu Dumnezeu. Din naștere suntem în această situație. E ce de făcut? Vreau să vă spun că primul lucru ce trebuie să faci este să se ivească ocazia, nu? Să se ia decizia. Să suni sau să-l vizitezi. Să-l chemi. Să stabilești o întâlnire. Vreau să vă spun, când e mai ușor să te împaci cu cineva care i-ai greșit? Când tu îl suni și spui, auzi, nu mai vreau. De atâta timp, hai totuși să rezolvăm. Nici eu nu pot să fiu liniștit. Uneori nu dorm noaptea. Atunci e mai ușor? Sau e mai ușor când persoana care ai greșit vine și îți spune, îți întind mâna. Când e mai ușor? E normal că e mai ușor atunci când persoana căruia i-ai greșit vine și spune, eu vreau să inițiez această legătură. Iar când vorbim de noi și Dumnezeu, lăudat să fie Dumnezeu că inițiativa întotdeauna El o ia. Inițiativa de a se împăca cu tine, întotdeauna El o declanșează. Întotdeauna Dumnezeu vine și spune, vreau să reparăm. Și aici, această inițiativă poartă un singur cuvânt. Evanghelie! Această inițiativă poartă un singur termen. Vestea cea bună. Dumnezeu vrea să refacă cu tine legătura. Dumnezeu vrea să te relege de El. Dumnezeu face tot posibilul ca să te poată lega de El. Iar pentru aceasta Dumnezeu a spus, trebuie să dau totul, eu vreau pe om înapoi. Și l-a dat chiar pe Fiul Său, pe Iisus Hristos, să moară pentru noi. L-a dat chiar pe Iisus Hristos ca noi să putem fi relegați de El. Aceasta este vestea bună a Evangheliei. Eu vreau să mă împac cu voi. Da? Dar de unde știu? Păi uite-te la cruce. Dacă nici aia nu ți-e dovada că chiar te vreau, dacă nici aia nu ți-e dovada că te iubesc, dacă nici aceea nu ți-e dovada că într-adevăr vreau să mă împac cu tine, alta mai mare nu pot să-ți ofer. Am dat tot, cel mai scump. Am dat un fiu ca să te am pe tine, fiu, înapoi. Am plătit păcatul ca să poți să fii iertat. Inițiativa reconcilierii aparține Domnului Iisus Hristos și Tatălui. Dumnezeu vine și spune, vreau să mă împac cu voi. El spune, ei, știi, te invit. Iar această invitație se numește Evanghelie. Faptul că suntem aici și ceea ce ascultăm acum este parte din această Evanghelie, din acest proces. Faptul că tu auzi acum aceste cuvinte este împlinirea clară a dorinței lui Dumnezeu de a se împăca cu tine. Ei, ce frumos au fost aceste momente. Și să știți, ele nu sunt doar o dată în viață. Se pot repeta. Le poți și respinge. Nu vreau să mă împac. Dar și după ce l-ai acceptat, și după ce l-ai acceptat Dumnezeu și te îndepărtezi, mereu revine cu această chemare. Ce frumoase au fost cuvintele din partea lui Dumnezeu pe care mi le-a adresat. E adevărat, eram la 18 ani, dar mi le-a zis. Acum le poți înțelege, le poți auzi, le poți pricepe. Încă mai ai mintea lucidă? Împacă-te cu mine. A fost invitația lui. Dumnezeu te invită, Dumnezeu face pasul acesta. După ce primești invitația și ai greșit cuiva și acel cineva îți spune, hai să ne împăcăm. Spune-mi, care e pasul 2? Sau am putea spune pasul 1, că ceea ce am spus înainte doar, hai să-l numim preludiu, pregătirea. Care e pasul următor? Ei, după ce eu i-am greșit cuiva și îmi dau seama că i-am greșit și el totuși vine și aproape că îmi crapă obrazul de rușine, un singur lucru, cred că urmează. Să-ți recunoști vina. Dacă știi că ai greșit. Degeaba încep să spui, păi da, și tu. Da, și tu. Să știți că nicio împăcare nu se realizează așa. Când soț-soție se ceartă și vor să se împace și bărbatul din orgoliu zice, da, ți-am greșit, dar dacă tu nu mai fi provoc, deja s-a stricat tot. Zici, eu am greșit și chiar dacă așa e, că și ea a provocat, n-are rost să... Când vorbim de Dumnezeu, ce ai putea să zici? Da, și tu. Ce ai putea zice la Dumnezeu? Și tu ai fost. Cu ce a fost de vină Dumnezeu? Cu ce a fost de vină Dumnezeu că te împărtezi de El? Cu ce-i de vină Dumnezeu că tu nu asculți de El? Cu ce-i de vină Dumnezeu că te afli în situația în care te afli când ești străin de El? El nu are nicio vină. Dar când totuși îți întinde El mâna, vreau să mă împac cu tine, atunci tu spui, da, recunosc, sunt vinovat. Recunosc, eu sunt greșit. Îmi recunosc greșeala. Îmi recunosc vina. Îmi recunosc, folosim așa un termen religios, păcătoșenia noastră. Ce frumoase au fost cuvintele lui Petru, Sfântul Apostol Petru. Chiar la începutul relației, Petru a auzit de Iisus Hristos, a început să mai meargă cu El, dar totuși încă își mai vedea de corăbile lui. Și Iisus îi reînnoiește adresarea de a se împăca cu El. Și la acea pescuire minunată, Petru zice, Doamne, pleacă de la mine că sunt prea păcătos. Eu nu mă pot împrieteni cu tine. Ești prea înalt pentru mine. Eu să fiu prieten cu tine? Nu. No. Ce se aseamănă, se adună. Lasă-mă să stau cu pescarii. Lasă-mă să mă prietenesc cu aia care înjură și miroase a pește și vorbesc numai prostii și seara merg în birturi. Lasă-mă să mă prietenesc cu aia, că la aia țintesc eu. De la mine pleacă că sunt prea păcătos. Ce minunat prieten. Tu nu te-ai împrieteni cu un boschetar. Sau te-ai împrieteni cu un om care caută în canale. Dar veni la tine... Și ar zice, hei, salut, nu mă mai știi? Și poate chiar l-ai știut într-o situație. Și zilume în jurul tău că nu ți-ar plăcea să discuți cu acea persoană. Iisus Hristos a zis, stai liniștit, Petre, vino după mine. Vino după mine, Petre. La mine nu este diferență că eu sunt, într-adevăr, moralitatea, caracterul Domnului Iisus Hristos a fost sfânt și fără pată. Dacă ar merge pe aceste coordonate, El și-ar face prieteni numai îngeri. care pământean s-ar putea ridica la înălțimea aceasta. Dar Domnul Iisus Hristos nu-și face prieten numai îngeri și eruvim. Nu-și face prieten doar cei de... De fapt, nici nu există de teapa lui. El e și mai înalt decât ei. Mă refer la curățenie, la moralitate. Nu-și face prieten doar aceștia. Ce se apropie de păcătos și dorește să-l câștige. Această invitație care generează recunoașterea păcătoșeniei mele merge la punctul 3, mărturisirea. Mărturisește-ți păcatul. Ori de câte ori nu ești bine cu Dumnezeu, ori de câte ori crezi că nu ești bine cu Dumnezeu, mărturisește-ți acest păcat. Sunt lucruri atât de simple. Să recunoști și să-ți mărturisești păcatul pe nume. Și spui, Doamne, știu că lucrul acesta strică relația între mine și Tine. Îți mărturisesc acest păcat. Iartă-l. Iar pasul 4 este să renunți la el. La păcat. Dacă știu că asta te supără și știu că ca să putem fi împreună, lucrul acesta trebuie să-l las. Vreau să renunț la păcat. Când vedem acești pași, vedem de câte ori oscilăm în relația noastră cu Dumnezeu. Iar Dumnezeu dorește să finalizeze această reconciliere printr-o predare, printr-o împăcare cu El. Sfânta Scriptură spune să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă și plăcută lui Dumnezeu. În Cartea Proverbelor, Domnul Iisus Hristos, prin gura înțeleptului, spune: Fiule, dă-mi inima ta. Fiule, dă-mi inima ta. N-ajunge doar să recunoști, n-ajunge doar să-ți mărturisești păcatul și să începi să te lași de el, ci, Fiule, dă-mi inima ta. Și să găsească plăcere pașii tăi în poruncile mele și în căile mele. Fiule, dă-mi inima ta. Este cel mai suprem lucru, este de fapt culmea relației. De multe ori relația aceasta o descrie Sfânta Scriptură ca între Hristos și mireasă, deci între bărbat și o femeie. Este ca la căsătorie. Dă-mi inima ta și numai pentru tine și numai pentru mine să mai. Este foarte frumoasă această relație pe care Dumnezeu dorește să o avem. Aceasta este vestea bună. Și știți care este vestea bună a veștii bune? Vestea bună a veștii bune este că înainte de a veni sfârșitul lumii, Dumnezeu nu va face acest pas până când această invitație a Lui nu va fi spusă tuturor oamenilor. Domnul Iisus Hristos chiar a spus în Matei capitolul 24, dacă sfârșitul lumii este o persoană, această persoană nu va veni până când. El nu vine să se certe. El nu vine că are chef de scandal. Domnul Iisus Hristos va veni într-un moment în care invitația a fost făcută tuturor. Și chiar El, din cuvintele Lui, a spus Evanghelia aceasta. Deci invitația aceasta la reconciliere. Evanghelia aceasta a împărăției va fi propovăduită, predicată în toată lumea. Atunci va veni sfârșitul. Evanghelia aceasta, invitația aceasta mea, o voi spune tuturor. Fiindcă cu toți vreau să mă împrietenesc. Dumnezeu dorește ca niciunul să nu piară, ci toți să vină la pocăință. Evanghelia aceasta o voi spune tuturor oamenilor. Și numai după aceea, după ce am oferit mâna mea, o mână cu găuri, o mână care a plătit pentru tine, numai atunci voi pune capăt. Evanghelia aceasta va fi propovăduită în toată lumea. Sfânta Scriptură ne spune că am văzut trei îngeri, înainte de revenirea lui Iisus Hristos, trei îngeri care vesteau Evanghelia aceasta. Un înger cu o evanghelie veșnică să o vestească tuturor locuitorilor. În Apocalipsa 18 se reafirmă lucrul acesta, zice că am văzut un înger care lumina mai mult decât soarele. Soarele luminează numai jumate. Lumina tot pământul cu slava lui. E chemarea de a te împăca cu Dumnezeu. Iar refuzarea finală, în condițiile în care va fi adresată acea chemare, refuzarea te va pune de partea celor care nu vor să-L primească pe Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos ne cheamă la această relație. Domnul Iisus Hristos spune, eu sunt sfârșitul lumii, trebuie să te împetenești cu mine, pentru aceasta îți trimit Evanghelia. Îți trimit Evanghelia printr-un om, îți trimit Evanghelia printr-o carte, îți trimit Evanghelia printr-o predică, îți trimit Evanghelia în scris, îți trimit Evanghelia în grai, pe vorba ta, pe limba ta, îți voi trimite Evanghelia ca să o înțelegi. Iar apoi, dacă vei alege lucrul acesta, tu vei aștepta un prieten. Îl vei aștepta pe Domnul Iisus Hristos. Diavolul știe toate lucrurile acestea. Diavolul știe că așa va fi sfârșitul. Diavolul știe că sfârșitul acesta este revenirea Domnului Iisus Hristos și pregătirea pentru acest sfârșit nu stă în laboratoarele științifice, pregătirea aceasta nu stă pe cabinetele sau pe birourile organizațiilor Națiunilor Unite, pregătirea pentru sfârșitul lumii nu stă undeva în pregătirea militară, ci pregătirea pentru sfârșitul lumii stă în inima ta și depinde de inima ta, știind că locul este aici, el aici va duce cea mai mare bătălie. Fiindcă nepregătirea lumii la revenirea lui Iisus Hristos va fi eșecul personal, va fi eșecul individual. Iar aici diavolul dorește să lucreze. Și Sfânta Scriptură ne spune că el va contraface totul ca să nu crezi lucrul acesta. El va contraface totul și se va ocupa și de creștini. La un moment dat, Sfânta Scriptură spune că el se va preface într-un înger de lumină. Practic, el va contraface chiar venirea Domnului Iisus Hristos. Diavolul se va da drept Hristos. Cu ce scop? Zice că arătarea Antichristului se va face cu tot felul de minuni. Știți cu ce scop? Păi dacă prietenia e cheia, e un singur scop. Să te împrietenești cu El, nu cu Hristos. Să te împrietenești cu El. Iar pentru aceasta va face o lucrare de amăgire extraordinară. E foarte interesant că Domnul Iisus Hristos, când a fost tras de mânecă de ucenici, ucenicii i-au întrebat, Doamne, arată-ne sfârșitul, arată-ne semnele sfârșitului, ce va fi cu privire la viitor? Știți ce a spus Domnul Iisus Hristos? Nu zice vor fi cutremure, nu cu aia a început. Foamete, nu cu aia a început. Sunt tot felul de semne, războaie, boli. Și Domnul Iisus Hristos a început cu aceste cuvinte. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Primul lucru pe care l-a spus Domnul Iisus Hristos cu privire la sfârșit, dacă vrei să știi sfârșitul, dacă te interesează lucrul acesta, bagă de seamă să nu te înșele cineva, fiindcă vor veni mulți Hristoși mincinoși. Vor veni mulți proroci mincinoși. Vor veni mulți oameni religioși care îți vor spune ce și cum. Domnul Iisus Hristos ne avertizează că diavolul va contraface. Practic și diavolul are Evanghelia lui. Și diavolul are semnele lui, și diavolul are chemarea lui, și diavolul are prietenia lui care vrea să ți-o ofere. Iar înainte de revenirea Domnului Iisus Hristos, vor fi două ființe, Hristos și diavolul, cu două categorii de prieteni. Prietenii lui și prietenii celuilalt. Iar diavolul reușește să falsifice această Evanghelie. Vreau să vă spun că în cuvântul lui Dumnezeu, Domnul Hristos ne-a spus așa, vor veni Hristoși mincinoși, 1. 2. Vor veni proroci mincinoși. 3. Pentru toți cei ce n-au crezut adevărul, vor crede minciuna. Pentru toți cei ce n-au crezut adevărul, vor crede minciuna. Și atunci se vor închina exact celui care le dorește prietenia. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că El va falsifica Evanghelia, iar această falsificare Evangheliei are multe fațete. Apostolul Pavel spune, dacă ar veni un înger cu o altă Evanghelie, și mă gândeam, oare ce Evanghelie ar fi fost alta pe vremea lui Pavel? Era una care predica mântuirea prin tot felul de ceremonii și prin faptele legii. Dar Sfânta Scriptură ne spune că dacă ar veni un alt înger cu o altă Evanghelie, eu vreau să vă spun că la ora actuală această altă Evanghelie e multiplicată, sunt atâtea versiuni ale Evangheliei. Sunt 4 evangheliști pentru o singură Evanghelie, dar câte evanghelii și câți evangheliști sunt pentru cea falsă. În ocazia aceasta aș dori două lucruri să vedem, două minciuni ale diavolului. Prima minciună este că a rezolva prietenia cu Dumnezeu se face prin biserică, prin intermediul bisericii. Aceasta este prima minciună, prin intermediul bisericii. Biserica se ocupă de tot. Biserica te rezolvă, tu numai trebuie să mergi la Paști și la Crăciun și te rezolvă biserica. Dacă te mai și îngroapă, ești trimis direct la locul verdeață. E prima mare amăgire. Biserica face totul pentru tine. Și a doua mare amăgire este că harul lui Dumnezeu este atât de mare încât nu contează atât de mult ce faci tu, ce răspunzi tu la Evanghelie, ci contează ce a făcut Hristos pentru tine și sub umbrela aceasta poți să faci sub harul acesta multe lucruri. Diavolul dorește să aducă această amăgire prin intermediul bisericii, prin intermediul unor oameni. Niciodată refacerea relației între mine și Dumnezeu nu are un alt mediator, nu are un alt mijlocitor decât Domnul Iisus Hristos și El înviat. N-am nevoie de moaște, n-am nevoie de chipuri, n-am nevoie de nimic. am nevoie de o relație cu Domnul Iisus Hristos. Iar ascultarea de glasul Său este lucrarea Harului și nici de cum ascultarea de glasul Său este înlocuită de Har. Diavolul dorește să te lege. Alege care Evanghelie o crezi. Tu alegi sfârșitul lumii. De fapt, sfârșitul lumii este la alegere. Fiindcă sfârșitul lumii, în varianta divină, este revenirea Domnului Iisus Hristos, plină de speranță. Iar atunci pentru tine nu va fi un sfârșit. Sfârșitul lumii, așa cum va fi lăsat de Dumnezeu pentru cei drepți, va fi o linie de sosire. Nu va fi un sfârșit, ci o ajungere acasă. Pentru ceilalți care n-au ales să fie prieteni cu Dumnezeu, ce au ales să fie vrăjmași, va fi sfârșitul. Domnul Iisus Hristos ne invită pe toți, prin Evanghelia Sa. Vei auzi și alte șoapte, vei auzi și alte chemări, dar prin Evanghelia Sa te invită în seara aceasta. Ca și cum Dumnezeu ar îndemna prin noi, spune Apostolul Pavel. Vă rugăm fierbinte, împăcați-vă cu Dumnezeu. Vă rugăm fierbinte, mergeți acasă. Nu praful trebuie șters, și ăla trebuie șters de pe mobilă. Nu vasele trebuie spălate, poate sunt în chiuvetă și alea trebuie spălate. Nu hainele trebuie spălate, și alea trebuie spălate, dar nu acum. În inima noastră. Să spălăm inima noastră. Să curățăm inima noastră. Nu există detergent pentru aceasta, nici mașină de spălat. Există Harul lui Dumnezeu. Există jertfa Domnului Iisus Hristos. Există puterea Duhului Său cel Sfânt, care dacă îți unești rugăciunea și îl chemi în rugăciune, te va curăți, te va împăca cu El, te vei reconcilia cu Dumnezeu. Iar atunci, pentru tine, sfârșitul lumii este legat de speranță. De fapt, este chiar speranța care va pune capăt bolii, răutății, durerii și morții. Și vei avea viața veșnică, alături de Cel ce-ți va fi prieten pentru veșnicie. Amin.
Ați ascultat o predică preluată din Biserica Adventistă de ziua 7-a, Betel, Luduș. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Bogdan Vlad.